pomaže Bog. Naš gost je Zoran Veselinović, koji leči ljude travama i biljnim eliksirima, a kroz razgovor upućuje ljude na Boga, uči ih veri i kako da promene svoj način života. Kada pita ljude šta ćeš uraditi kada ozdraviš, mnogi ne znaju odgovor. A odgovor je zahvalnost Bogu i blagodarnost. Najveće izlečenje je kod verujućih ljudi, kaže naš gost Zoran Veselinović. Zorane, znamo da je Bog stvorio čoveka kao vrhunsku tvorevinu na ovoj našoj zemlji i čovek je nadunuo imena svim živim bićima i ostavio čoveka da gospodari na ovoj planeti, ali izgleda da je čovek loš gospodar. Kako bi se drugačije moglo objasniti toliko bolesti među nama? Otkuda toliko bolesti danas? Savremeni čovek je bolestan čovek.
Tačno. Savremeni čovek je bolestan samo iz jednog razloga. Otuđio se prvobitno od Boga, zatim i od onoga što je Bog nam ostavio u nasleđe, to je priroda. Zagadio je svoje vodotokove, zagadio je šume, uništio je, oterao ptice, sve ono što je bilo potrebno da čovjekov život bude skladan i savršen. Znači, poremećena je ravnoteža. To ide tako daleko da je čovjek industrijski počeo proizvoditi hranu koja nije odgovarajuća, počeo je zadovoljavati svoje potrebe, svoje niske strasti za hranom, znači bukvalno. To je automatski za posljedicu posle niza decenija ili niza vekova, da tako kažemo još bolje, prouzrokovao da čovjek oboleva. A nedavno događanja su bila šlag na tortu za ono što se sada zbiva, a to je pojava kancera u velikom broju, da u proseku godišnje između 20 i 30% u odnosu na prethodnu godinu je porast. Zna se tačno koja su to oboljenja u pitanju i šta ih izaziva. Namirnice su sve neispravnije. Mi znamo da to bombardovanje uzrokovalo i posledicu da nam mleko ne valja. Ono što smo nekada mogli davati svoje deci kao zdravu hranu, sada je to pod znakom pitanja, zagađeno je, sigurno, kao i trava i okolina i vazduh koji udišemo. To je sve doprinelo da danas imamo pune domove zdravlja umjesto pune domove dece zdrave. To je tako.
Zorane, kako ste vi počeli da se bavite travama, da ih izučavate i da lečite ljude?
Pa vidite, rođen sam u jednom lepom kraju, ispod planine Cer. Moja porodica vuče poreklo odatle. Jedan ogranak je iz Bosne i Hercegovine, takozvana vojna krajina, gde su Veselinovići nekada branili ovo carstvo srpsko, a drugi deo potiče iz Crne Gore. To je možda dobar splet okolnosti da je to upravo uslovilo ovo čime se ja bavim. Znamo da je Crna Gora čista, etnički čista, još uvek sačuvana jedina na Balkanu sa tim svojim planinama, retkim biljem i svim ostalim pogodnostima koje nije dotakla civilizacija i nije ih uništila. Nasleđe moje je veliko, tačnije moje porodice. Pisalo se, govorilo, prenosilo s koleno na koleno. Postoje i knjige i zapisi o lekovitom bilju. Tako da sam ja od malena bio u dodiru sa tim. Prvi čajevi nastali su sa 17 godina, a prva branja sa 12. Ceger starinski od pruća, vrbovog na levu ruku i polako ka planini. Nejake noge, male, donosile su taj ceger svakoga dana, prelazići po 15-20 km. Naravno, tad je to bilo za mene osuda, kazna. Jer sam smatrao da kad me deda i baba ne vole to, teraju mi da to radim. Međutim, kad sam ja napravio prve čaje i pomagao svojim drugovima da se izleče, to je meni dalo snage i poleta. U mom selu je bila crkva gde smo imali sreću da igumanija po imenu Paraskeva imala razumevanja za nas omladinu. Držala je skupove vrlo često u svojoj trpezariji, toj crkvenoj, gde smo mogli slušati, govoriti, pričati i svoje stihove prve koje smo napisali tamo izgovoriti. Odatle potiču i neke nagrade na Dan Svetog Save. To je sve bio jedan sklop jednog zatvorenog lepog društva kojeg više nigde nema. Pod samom planinom, daleko od civilizacije, od svega, nisu postojali autobusi, vozovi, da ste mogli da razmenjujete iskustva. Jednostavno bio je upućen čovek na čoveka. Oslanjen na drvo, na prirodu, na kamen, na sve ono što ga okružuje. To je davalo draž tome mestu i sve što bi učinili svojom rukom ili postigli, naravno, u zahvalnost Bogu, to je narod znao da ceni, davalo nam je snage da idemo dalje, da postižemo nešto lepše i bolje. To sam u srcu poneo, tako da nikad nisam postao Beograđanin, nažalost. Kad odem tamo u selo, za njih jesam Beograđanin, pa sam pola tamo, pola ovamo, ni sam više nisam znao gde sam. Ali ta žiška, ta iskra, koju kao dete sam poneo sa sobom, evo traje dan danas, razgorela se i preneta je na moju decu. Moja deca nisu bahati, ni besni ljudi, vole prirodu, vole samoću, vole molitvu, vole crkvu, vole Boga. I ja sam najsrećniji čovjek na svetu, što je moja porodica takva. Upravo sam zato i otišao sa Vidikovca ovde, među prirodu, da nešto svojom rukom zasadim, da im pokažem, podučim, da budu daleko od buke, od droge, od automobila, od sebe. Nagrada je da su odlični đaci bili i ostali i sada studenti. Zbog toga moja ćerka studira farmaciju, baš zbog ovog bija koje ona zavolela još kao mala, birala je cvetiće, tu je tražila detaljno sa 4 lista, zapitkivala šta je ovo, šta je ono. Ja sam sa zadovoljstvom to pričao i razgovarao sa njom i verovatno je to ta inicijalna kapisla koja nešto od nas učini da krenemo u određenom smeru. A najsrećniji sam od svega što svi jednostavno su u veri. Naučio sam ih da idu u crkvu, pa čak i sveštenici sa smeškom nas dočekuju kada ja idem napred, žena moja za mnom i troje moje dece. To su svi uvek i pohvaljivali, idemo naravno i u našu crkvu ovde i u Rakovicu, jer je to bila lepa slika da se vidi. S obzirom da ovde dođu mestimično dvoje, troje, malo je crkva Rakovica bolja, ali sve o svemu, život je u ravnoteži, u harmoniji, ja zato sam i zadovoljen.
Koje sve bolesti mogu da leče trave? Šta se sve može lečiti?
Pa po Bibliji svaka bolest ima svoju biljku. Samo je treba pronaći, treba otvoriti um i srce i dozvoliti Gospodu da vam otkrije. Svake godine imam poneku prinovu u svojoj kolekciji trava, ali se usredno molim i konačno posle toliko godina uslišio mi je prošle godine jednu veliku molitvu, a ove godine drugu za redom, da osvojim neke preparate koji mogu brzo i efikasno da uklanjaju tumore. To se i pokazalo da je cijela prošla godina bila sa zaista velikim uspehom. Radilo se prvenstveno o kancerima dešike, prostate i jetre. Kanceri pluća bili su u broju od oko 15 ljudi prošle godine, svih 15 besprekorno izlečenih. Znači, ni jedan nije ostao da nije izlečen. Naravno, biljke su samo jedan deo, kao i sve u našem životu, Sveto Trojstvo čini sve. Pa je tako i u mom slučaju. Potrebne su molitve, mnogi nisu baš pri crkvi, nisu u veri, zato to ja činim za njih, moleći se ujutru i uveče, pominjući njihova imena. Sa željom da ozdrave, da savladaju bolest i da se sete Boga i da znaju zašto su bolesni. Po isceljenju postavljam im jedno jedino pitanje. Šta ćeš uraditi kad ozdraviš? Nikad mi nisu dali tačan odgovor, pogotovo oni koji nikad nisu u veri ni bili. Oni koji jesu znaju. Prvo će otići u crkvu i zapaliti sveću. Zahvalnicu, jer nisam ih ja izlečio. Ja sam samo instrument kao i svi ljudi na ovoj planeti. Samo sluga Božiji koji to čini po njegovoj volji. Prema tome ja sam to shvatio. Kad sam to razumeo i shvatio, nestalo je gordosti, nestalo je želje za samohvalom, za nekim uzdizanjem ili za nekim precenjivanjem svojih sopstvenih osobina. Ja to tako i ne doživljavam. Novac koji se zaradi od čajeva prvenstveno ide u crkvu. To se, kad se prikupi određena suma novca, mi koji volimo da lutamo od crkve do crkve, da čisto posetimo razno razne manastire, u svakom ima nešto, ili neku crkvu, tamo i ostavimo to što se prikupi. Procenimo mi sami kad dođemo, vidi se to kome je potrebno šta. Nisu to nekad velike sume novca, ali su date od srca, to je ono što je važno. usvojili smo pravilo da sve što se zaradi i stvori, 10% je za crkvu. To je i po Bibliji ono pravo. Onaj koji je iznad tebe i ko te blagosilja, njemu treba dati 10%. To je tako. I kad to svako bude činio, bit će svi srećni. Prosto.
Rekli ste da dolazi puno ljudi koji imaju probleme zbog kancera i sve ih je više, savjetujete im molitvu, naravno da koriste čajeve i pretpostavljeno određeni režim ishrane.
Tako je. Ishrana mora biti redukovana, toliko blizu da skoro liči na monašku. Mi znamo iz iskustva i od ranije i sada da monasi najmanje obolevaju od kancera. Dva su velika i krupna razloga zašto je to tako. Prvo, što ne unose veliku količinu masnoće u svoje telo, što najveći deo svog života poste, odrekli su se svega i primili samo Boga. I to je ono važno. Znači, nemaju izlaske, nemaju loše misli, ne bave se politikom i svim onim pratećim stvarima koji nas ometaju da budemo bolji nego što jesmo. Znači, ishrana je vrlo bitna i to je faktor koji nedostaje. To je drugi faktor. Treći su vitamini i minerali koje inače se iz prirode uzimaju, božanskom rukom stvoreni, koje smo mi zapostavili zarad mesa, roštilja, pijanki i koje kakvih provoda koji su obeleži, nažalost, vreme komunizma koje je srećom i Božjom voljom iza nas. To vreme ostavilo je posljedice, mnogo potomstva je sada na delu, imaju također svoju decu obolelo jer nemaju šta da im pokažu. U nasljeđe im je ostavljen komunizam, a ne Bog. I to je problem. Da znaju za Boga ne bi bili bolesni. Moja lična statistika, sve ove godine kako se bavim, a vodim je čisto za svoju dušu, pokazala mi je da se najveći procenat izlečenja nalazi upravo kod onih koji veruju. Zašto? Upravo zato što je to jedno od najjačih uporišta koje je nepresušno. Čovjek može imati veru u sebe, ali ta vera se vremenom lomi, postaje krta. Bolest nekada zna da se otegne, da traje više meseci. A zamislite svaku noć bolesnika koji gleda u plafon i pita se da li će doživjeti jutro. To su siromašni bolesnici koji Boga nemaju sa sobom. I zato tako i prolaze. Međutim, onaj ko je vernik, kome je Bog na prvom mjestu i u srcu i u umu, taj zna da je pogrešio i da je to poseta Gospoda koji ga uči i vraća ga na pravu stazu. Taj ozdravljuje. I taj je zahvalan, taj se menja. Taj postaje dobar čovjek i sebe briše gordost, briše zlobu i, što je najvažnije, sve one grehe koje je imao ispoveda. I taj čovjek do kraja svog života bit će zdrav, ispravan i dobar sused i dobar prijatelj i dobro će odgajati svoju decu i familiju i sigurno će proširiti to i na druge ljude koji se druže sa njim. To su neka pravila koja se moraju postaviti kada se lečite. Jer ne možete biti zli u duši, a nekome davati lek. Znači, morate ga voleti. Da taj lek što mu dajete bude iz srca. Često puta se to i ne naplaćuje. Iz prostog razloga, da li misao Božja ili šta, jednostavno zazvoni u mojoj glavi da nekome ne treba naplatiti. Doživao sam ovdje i lepih i tužnih trenutaka i za ovim stolom i u ovom dvorištu. E sad, koliko ste zainteresovani da ih čujete, ja ih mogu i pričati.
Naravno. Uvijek je korisno čuti, kažu da je pametan onaj ko ume da čuje. Prošle
godine su mi dali, došla dva čoveka. Jedan je imao lepe plave oči, prosed. Videlo se da ga tuga i nespavanje lomi. Drugi imao malu bradicu i sedeo je tu baš za ovim stolom i razgovarali smo o svemu tome. Bila mu je supruga jako teška, teško bolesna, kćerka još više, i ja sam spakao sve po običaju za njegovu suprugu, a me on pitao koliko košta. Gledao sam tu njegovu ruku, koščatu, prsti savijeni, izmučeni od rada, i samo došla misao, ovom čovjeku neću naplatiti. Kad je on pružio ruku, kaže, koliko to, brate, košta? Ja sam rekao, ništa, ovo ti poklanjam. On je zaplakao i narednih sat vremena nije mogao da se zaustavi. Ovaj njegov drug, tek sam tad saznao, rekao mu je, zar ti nisam rekao da ti čovjek neće naplatiti? Pošao je jadnik sa tih zadnjih 100 evra, ne znajući ni koliko to košta, ni da li košta, ni šta će morati da plati, ni da li će moći da plati. On imao na umu samo jednu želju, da njegova supruga ozdravi. A za bolesno dete čak nije mogao ni da pita, jer je smatrao da za dvoje već ne bi imao ništa. Naravno, dao sam i za jedno i za drugo. Otišao je, ridajući, to nikad neću zaboraviti. Čovjek koji je došao s njim bio je crkveni pojac. To me dirnulo još više. Inače, imam pravilo jedno, kad pravim čajeve, uveo sam ga sam, nikada monasima ne naplaćujem, niti sam to ikada učinio. Sveštenim licima, kako kome, nekima, ali to 50%. Ipak su oni u dva sveta. Pa red je da jedan deo plate, ali ako nemaju, i to nikom ništa, sve je u redu. Ali monasima nikada. Zato što su oni odrekli svih materijalnih dobara, predali su sebe Gospodu u potpunosti, to treba poštovati. Mi možemo od njih mnogo toga da naučimo, a drugo, oni se za nas mole i kad znamo i kad ne znamo. I za one koji nikad ne uđu i ne pređu u crkveni prag, i za njih. Pa neka od tih moliti samo ako uspe, već jedan broj naših suseda, sugrađana, sigurno će se preobratiti. To je već velika stvar. Pa ako ja dajem samo mali doprinos u svemu tome, ja sam zadovoljan. Ostalo čini onako Bog, pa vidjet ćemo. Svi smo mi samo instrument kroz koji njegova blagodat se sprovodi. Zar nije tako?
Jeste, slava Bogom. Danas je puno bolesti imunosistema. Otkuda to? Lekari se teško nose sa takvim bolestima zato što ne znaju uzrok. Ako ne znaju uzrok, onda lutaju u lečenju.
Imunni sistem je i oboljenja imunog sistema su specifična inače. Imunni sistem nije ono što mi nazivamo samo organi koji ga čine. Znači ne krvotok sa svojim ćelijama koje služe da se bore protiv virusa, bakterija i svih nametnika koji nas napadaju. Nije to ni samo jetra koja je nosilac telesnog imunog sistema. Nije ni slezina, nisu ni svi drugi organi. Postoji još nešto. To nešto se ne vidi, ali to je duh koga smo izgubili. Mi smo svi dobili Božju blagodat. Rođenjem. Neko je sačuvao, neko nije. Neko je još pridodao tokom svog života dobrim delima, dobrim mislima, rečima, milosrdnim postupcima. Zna se već kako se to postiže. E, to je karika koja nedostaje. Lekari ne znaju iz prostog razloga što sam do sada, nažalost, gorko se uverio da svi lekari koji su hirurzi, koji otvore čoveka jednom da ga operišu, smatraju da su veći od Boga i tu vere više nema. E, ta karika kad jednom se pokvari, to lekar ne može da napravi. Ali zato mi koji verujemo, treba da se molimo za njih. Pa ako smo udruženi, molitve su jače. Pa će i ti lekari jednog dana sagledati istinu. Mnogi su lekari bili ateisti do onog posljednjeg časa. A ja sam se nagledao svega. Na tom posljednjem času niko više nije ateista. Boga tada se sećaju. Ali nisu zaslužili milosrđe. Tačnije, nisu ga davali u životu. I vjerovatno nisu ga ni dobijali. Naravno, i u tom zadnjem času Bog je milosrdan. Pa onaj ko se pokaje, ko shvati da je grešio, dobije i on oproštaj. To je nešto veliko što čoveku treba da bude svojstveno, a nažalost nije. Kada to shvatimo, kako treba živjeti, da ne treba trčati za strastima, da ne treba bludničiti, skitati, nego gledati i sebe i svoga bližnjeg kao deo sebe, ne brata, još bliže, deo sebe. Jer ako naučimo da dajemo sa ljubavlju, i ako svi nauče da daju, znači da će svi primati. Krug će se zatvoriti. To je božanska promisao. Ako svi daju, na kraju neće biti nikoga ko će primiti. Znači morat će i oni koji daju da primaju. I tu se krug zatvara. E, tada će nastati nešto što zovemo blagodat. Grupna, kolektivna. Za sad je Srbi nemaju. Obezbožili su se mnogo. Mnogo je psovki, mnogo nepoštovanja, mnogo stradanja. A to je sve zato. A ta oboljenja koja ste spomenuli na početku i imunni sistem, upravo sve to razara. Mi smo jednostavno meta mnogima, počev od zemalja u okruženju, koje su druge vere, koji nas napadaju sa mnogih strana, i duhovno, i telesno, i fizički, proteruju iz teritorija. Mi imamo samo jedan jedini zadatak. I jedinu mogućnost Boga i trpljenje. I ništa više. Kada to shvatimo, doći ćemo do smirenja. Kada dođemo do smirenja, imaćemo imunni sistem kakav treba.
Sada, trenutno u ovoj situaciji, vam dolaze pacijenti koji imaju probleme?
Sa imunnim sistemom? Da. Da, naravno. Pored svega ostalog, održim im i malo predavanje za one koji žele da čuju. Ne vršim pritiske u tom smislu, jer neki ljudi su specifični, neki su i druge vere. Primam i ljude druge vere, mislim da je to ispravno i pošteno i da to, čak sam i pitao i sveštena lica, jer nisam bio siguran u sebe. Ipak su oni naši vodiči kroz život i treba ih pitati za mnoge stvari. Naravno, najbolje imati svoga duhovnog oca, ako to možete, ako ne, pa i sveštenik u vašoj parohije može vam uvek dati dobre odgovore sa kojim se možete zadovoljiti. Postoje lica zaista koja čuju, koja razumeju, shvataju i počnu da se pridržavaju toga. Dosta mladih se vraća u crkvu. Nisu više tako razbijeni kao nekada da ih skupljate po kafićima i da im govorite o nekim stvarima. Dolaze sami. Sve više ljudi koji su u crkvi, čija deca dolaze, nauče od malena. Mislim da je to sve razlog dobre ravnoteže našeg uma. A um u našem sve počinje. Tu je i bolest, tu je i isceljenje. Tu su i loše i dobre misli. One koje nadvladaju, te će formirati našu ličnost. Od nas, koji ih gledamo, posmatramo, zavisi kakvi će oni biti ljudi. Imunni sistem bukvalno strada i stvara se u našem okruženju. Mi smo nešto dobili, ali to je telesno. To telesno je proizvod onog umnog, duhovnog. Ako je duh ispravan i u nama i u srcu, i to telesno će biti zdravo. Ako telo oštetimo, oštetili smo duh. Nemamo ga više. Ne možete bludničiti cele noći i očekivati da budete zdravi. Tada se rađaju druge misli koje istiskuju pomisao na Boga, na crkvu i na sve ona mesta gde je smirenje. Kad uzmete u obzir današnji život, današnju mladež, treba postaviti pitanje gde je mladi čovjek da ode, šta da nauči. Ne može meni, a da ne prođe kroz um, slika stare Srbije, kada ste videli gospodina kako skida šešir pred devojčicom i pred damom, kad se pokloni, kada ona uzvraća poljupcem u ruku, to je bio znak poštovanja onoga ko je stariji, čije su sede vlasi zaslužile poštovanje. Tada je čovjek bio mnogo više u veri, bio srčan, imao je Božju podršku, a to je najveća podrška. Nema većeg prijatelja od toga, čak i od oca i od majke, sestre, brata. To je podrška veća i veća ljubav. A mnogo nam je dao. I ovakvima kakvi smo, koji ne uzvraćamo, ni blizu toga, mnogo je dao.
Danas je također sve više alergija raznoraznih. Mogu li se one staviti pod kontrolu? Dolaze vam takvi ljudi sa takvim problemima?
Mogu, dolaze. Alergije su prvenstveno stanja iritacije. Iritacije organizma. Naš organizam se može iritirati na više načina. Udisanjem. Zna se da vazduh koji udišemo često puta nije zdrav, znači iritiramo svoja pluća. Pluća koja treba da prerade taj kiseonik da nam pošalju u krv, poslaće nam i loš kiseonik i loše raspoloženje. Imamo i alergija koja izaziva okolina.
Mislite na prirodu ili na ljude?
Na ljude, naravno, koji u sebi nose dosta negativne energije, koje imaju zadatak da nas nerviraju, da nas ometaju svakodnevnim poslovima, da nam poremete naš duševni mir. Ne što uvek žele tako, nego jednostavno su postali robovi nekih loših navika. Pa oko sebe šire taj spektar tih loših navika. Za njih se možemo moliti ili ih uputiti na mesta gde mogu dobiti neku drugu vrstu razumevanja i isceljenja. Postoje i ustanove za to. A što se tiče alergija, drveće takođe daje alergije. Mi smo, nažalost, našem imunom sistemu sami došli glave, pa ni od takvih alergija ne može da se čuva. Nekada su alergije bile retke u našem narodu. Sada su sve češće. Zatim alergije koje se nalaze u namirnicama, u hrani, aditivi, emulgatori, raznorazni konzervansi. Sve je to uzrokovalo da u sebe unosimo hranu sumnjivog porekla. Trčimo na strane nalepnice, zato što smatramo da su iz ove ili iz one zemlje bolje nego iz naše. Nije tačno. Najbolja za čoveka je hrana njegovog okruženja. voda, voće, povrće koje sam uzgaja, koje raste u našem okruženju. Ljudsko okruženje računa se promer oko 120 km. Znači u tom nekom orijentacionom promeru čovek može uzimati svu hranu i piće bez ikakve bojazni da bude bolestan. Naravno, nauka ide nešto dalje, pa se došlo dotle da su krvne grupe postale dominantne. Božijim promislom znalo se dokle će čovek stići u proizvodnji hrane, kako će je koristiti i kojim će nedaćama biti podložan. Pa sada imamo uži izbor namirnica koje, ako koristimo pravilno, mi ćemo biti zdraviji. Znači, nećemo izazivati alergiju. Znači, namirnice, sa drugim rečima, najkraće, koje vrlo često koristimo ili mnogo volimo, ili da kažemo kojima robujemo, upravo one izazivaju alergiju. Nešto ne treba previše voleti. Znači, više niste svoj gospodar, nego su one gospodar vaš. Tačnije, kako se to obično kaže, ako je volja iznad želje, mi smo svoji gospodari. Ako je obrnuto, mi smo zavisnici. U tu grupu zato i svrstavam te alergije. Zato što smo podložni svim tim stvarima. A neki božanski cilj, po mojoj nekoj zamisli, je ako svi budemo uzimali od hrane i od voća ono što nam zaista sleduje, što našem organizmu samo treba, ne više od toga, onda će hrane biti na celoj planeti za mnogo više ljudi nego što ima sada. Čovek koji je podložan hrani uzima mnogo više hrane nego što mu treba. Znači, jedna osoba koja je proždrljiva, da tako kažemo, podložna baš ugađenju stomaku, jednostavno može pojesti hrane za 5 ljudi. To je siromaštvo za neke delove sveta. Zamislite samo tropske džungle koje su iskorišćene za ogrevi, za drva, a davale su u svakom mesecu toliko hrane da su mogli da nahrane do 6 milijardi ljudi. Mi smo rasipnici Božijeg bogatstva. Ne čuvamo ga. Ne čuvamo ni resurse, ne čuvamo ništa. U toj trci za novcem mi postajemo loši ljudi. Gospodin Mister Dolar, nažalost, mnogima je vodilja u životu. To je pogrešno. Mira zastupnice, mati si pjeta ja pred tobою s moljbuj, pljenoju grešnicom robom odjetuju, ti blagodati pokruj. Пленою грешницом робом одетую, ты благодатью покрой. Если постигнут меня испытания, скорби утраты враги, тронный час жизни, минуту страдания, ты мне, молю, помоги. Тронный час жизни, минуту страдания, ты мне, молю, помоги. Радость духовную, жажду спасения в сердце мое положи. Царство небесное, мир утешения, путь мне прямой укажи. Царство небесное, мир утешения, путь мне прямой укажи. Грусть ли обымет меня необъятная, в жизни столкнусь я с борьбой. Прямо иду я к тебе благодатная, немощной грешной мольбой. Прямо иду я к тебе благодатная, с немощной грешной мольбой. Ведаешь все ты, спасение с порочница, немощи наши и злобу врагов. Грешников пленны, святая заступница, ты их надежда, мать и покров. Грешников пленны, святая заступница, ты их надежда, мать и покров. Мира заступница, мать всепетая, я пред тобою с мольбой. Пленную грешницу мраком одетую, ты благодатью покрой. Пленную грешницу мраком одетую, ты благодатью покрой.
Или может се travama, vašim eliksirima lečiti alergija?
Alergija se može lečiti. Naravno, leči se i u medicini nešto, praveći vakcine raznorazne. To je upotreba određenih reagenasa ili tih istih materija, ako je to recimo polen, u manjim količinama, dok se vaše telo ne pomeri.
Mada u razgovoru sa ljudima, pošto dosta ljudi ima zaista alergije, vidim da im recimo pomogne jedne godine, a već sledeće ne.
Evo zašto. Nekada davno uspostavljeni su postovi. To sve nije bilo u zalud. Postovi su imali zadatak da kada čovjek ne radi, a mislim na one težačke stare poslove koji su bili oko pšenice, vršaja i svih ostalih stvari, da jednostavno čovjek ako odmara preko zime, tada su obično nailazile slave kad je on bio nagrađivan. Ali su nailazili i određeni postovi koji su imali zadatak da očiste ne samo telo, nego da očiste i dušu. Odnošenjem viška toksina, toksičnih materija koje su se nakupljale normalno pri sasvim prirodnom procesu sagorevanja tih namirnica u našem telu, trebalo je to da se očisti. To su ljudi radili tako što su iskreno i pošteno postili. Post se odnosio da su molitve pojačane, da je hrana smanjena na onaj nivo koji zahteva crkva, znači većinom su to bili postovi na vodi, eventualno na ulju, a retki bolesnici su imali pravo razrešenja. Tačno se znalo. Znao se neki red kako treba šta činiti i raditi, i zato su ljudi bili zdravi. Te alergije upravo su skup toksina koji se vremenom, godinama, zajedno sa lošim emocijama nataloži u našem telu. Čovek moderan to ne radi, ne čisti. Jednostavno i kontejner za đubre, to je najlošiji, ali najbolji primer u isto vreme, može da nam pokaže. I on se puni, puni, pa kad se napuni treba da se isprazni. Ali čovjek se ne prazni nikad. Međutim, pored postova, postoje čajne mešavine koje to efikasno rade. Kako je vreme ubrzavalo svoj tempo i postajalo sve više zauzetih i poslovnih ljudi, od mene, kao travara, tražilo se da napravim efikasnije čajne mešavine koje mogu u što kraćem roku nadomestiti nešto približno postu. Naravno, ne tako dobro kao post, ali je efikasno da se napravi neki manevarski prostor organizmu, da čovjek funkcioniše, da ukloni neka obolenja. Radilo se o čajnim mešavinama koje mogu brzo i efikasno da očiste jetru, koja je najbitnija, zatim bubrežno-mokraćne puteve, žučne puteve, pluća, pankreas, ponekada i čišćenje drugih organa za koje ljudi čak i ne znaju da mogu da se čiste, kao što su oči, očni vid, mozak i ostalo. Sve je to prepuno emocija, znači emocionalni toksin, bukvalno ga može čovjek tako nazvati, koji se godinama taloži u čovjeku. Taj toksin bukvalno je nešto što je proizvod današnje civilizacije, trke za novcem i svega onog što nam nije potrebno. Zbog toga smo izgubili svoju ravnotežu, svoj duševni mir, često gubimo i dušu, nažalost.
Vi ste već tokom razgovora pomenuli kako bi ljudi trebalo da se vladaju. Znamo da lekari pre svega vole da govore o preventivi, pa evo da podsjetimo naše slušalce šta bi trebalo da jedu, šta da piju od čajeva, kako da se ponašaju da ne bi došli do bolesti.
Pa vidite, da bi čovjek živao zdravo, mora da ima prvo mir u duši, to je broj jedan. Da zna šta želi i da nikada ne trči ni za novcem, ni za materijalnim bogatstvima. To ga ometa u tome. Zašto? Trka za novcem, za materijalnim bogatstvima automatski poremeti naš režim ishrane. Režim korišćenja vode. Prvo i osnovno pravilo. Piti vodu pre svakog jela, pola sata.
Da li se može piti i voda iz česme? Recimo danas svi piju flaširanu iz plastičnih boca. Znamo da plastika nije dobra. Pitanje je koliko je onda dobra i ta voda koju u plastici.
Naravno da nije. Prvo, ta voda sigurno ima neku proveru negde. Međutim, to je sve pod znakom pitanja. Mi nismo upućeni u to i javnost malo o tome zna. Ono što znamo, to je da se ponekad javljaju informacije da ta i ta voda flaširana je izbačena iz upotrebe zbog Escherichia coli, koja je izuzetno opasna bakterija za naše stanovništvo. Napada većinom urogenitalni trakt, organe, i tu može načini toliko mnogo štete i infekcija da se naši ljudi vuku po bolnicama, po raznoraznim domovima zdravlja, bez potrebe. Treba piti česmovaču, kako je zovu, znači vodu našeg grada, Beograda, zato što je kontrolisana. Prvo, ljudi ne znaju mnoge stvari o toj vodi i misle da je ta voda loša. A priča je potekla upravo od onih koji proizvode flaširane vode. Ako govorite da ne valja beogradska voda, znači bit ćete flaširano. I to je čist marketinški potez. Inače, beogradska voda, ili voda beogradskog vodovoda tačnije, je prečišćena sa najsavremenijim prečistačima, filterima, i vrši se ozonizacija. Malo ljudi uopšte zna šta je ozonizacija, a još manje da naša zemlja to ima, jer to ni bogatije zemlje sebi ne mogu da priušte. Naravno, vrše se i druge vrste prečišćavanja tu, kao što je hlorizacija. I ljudi kad vide belu boju u čaši, kažu puna je hlora. Nije tačno. To je neznanje o hloru. Hlor je vrlo isparljiv i za nekoliko sekundi nestane iz hlorisane vode, pošto je obavio svoj posao. Ozonizacija je proces propuštanja ozona, tačnije kiseonika O3, kroz vodu iz filterskih polja bazena, i bukvalno u ozonu ne može da preživi ni jedna bakterija. Znači, savršeno je čista po tom pitanju. Što se tiče drugog dela, čistoće hemijske, takođe je voda ispravna, jer se ne uzima direktno iz Save, kao što se misli, nego iz renih bunara koji prirodnim podzemnim tokom i prečišćavanjem dolaze do renih bunara, i drugi je deo taložnik koji se nalazi na Adi Ciganliji, znači odvojen velikom širinom zemljišta i prirodnom filtracijom se tu sakuplja. Znači, voda je otprilike prve i druge kategorije, što je najbolje u svetu. I jedina je voda koja se bez bojazni može u Evropi koristiti direktno sa česme. Tako da, po pitanju vode i tome koliko je treba piti i koju treba piti, ja uvek predlažem ljudima da to bude voda beogradskog vodovoda. Ne zato što reklamiram beogradski vodovod, nego zato što zaista sve analize gradskog zavoda za zaštitu zdravlja pokazuju da do sada u svim ovim godinama sa vrlo minimalnim oscilacijama nikada nije bila štetna za čoveka. To je vrlo važno. Kad uzmem u obzir da velike industrijske zemlje, kao što je Nemačka, odavno već ne mogu piti tu vodu. I za njih je opravdano što imaju flaširanu. Ali su i one industrijski mnogo više razvijeni, a u prošlosti se nisu čuvali vodotokovi koji se teško sada mogu očistiti, i oni su osuđeni da plaćaju ono što su učinili. Što se tiče ostalog u preventivi, potrebno bi bilo da čovek pored vode sebi priušti umesto kafe ponekad čajne mešavine. Čajevi koji vrše dobru preventivu i čišćenje organizma, tu su zeleni čaj prvenstveno, znači može se nabaviti, nije pretrano skup, zatim vodopija ili cikorija koja je odličan čistač jetre, što je vrlo bitno. Zatim možete bez bojazni koristiti hibiskus, kamilicu, ali sa nanom treba biti oprezan. Ona ima do duše lep miris i dosta mentola u sebi, to privlači narod, ali u istraživanjima u Americi se pokazalo da dugotrajno uzimanje nane može oštetiti srčani mišić, što znači treba se zamisliti oko nje. Naravno, u mešavinama ona je manje opasna nego kad se pije sama.
Kopriva, majčina dušica.
Kopriva, majčina dušica, to su naše stare poznate biljke, hajdučice naravno, iz onih hajdučkih vremena i dobila ime. Dobra je za rane i za sve, međutim, zbog azulena koji ima u sebi, nije preporučljiva svim osobama, može izazvati alergiju, upravo što je jaka. Prvenstveno je dobra za rane, ali je kao biljka bogom dana za žene. I žene je trebalo bi da je piju ponekad. Prvo što vrši ravnotežu njihovih životnih ciklusa, zatim reproduktivne organe njihove dovodi u ravnotežu, kao i hormonalni sastav. Vrlo je bitno. Malo se o tome zna. Obično travari koji se oglašavaju para raznoraznim časopisima znaju zašto nešto deluje, a nikad ne znaju koje su kontraindikacije biljke. Biljke takođe mogu biti opasne ako se uzimaju u nekim nerazumnim količinama ili se koriste previše dugo. Najpouzdaniji način koristiti jednu biljku 10 dana pa preći na drugu. Majčina dušica takođe je dobra za iskašljavanje, za decu, bezopasna je. Sa njom možete sterilisati vodu, to malo ko zna. Flašu vode, stavite kiticu jednu majčine dušice, koju operete na česmi, potopite u vodu, tu vodu možete piti i posle 15 dana. U sebi neće imati bakterija, zato što ona deluje i bakteriostatski i baktericidno. Znači, jako dobra biljka.
Žalfija?
Žalfija takođe, poznata u našem narodu, ima je i mi smo u kontinentalnoj klimi, malo hladnijoj, ali žalfija i ovde opstaje sa nešto manjim procentom eteričnog ulja nego što ima žalfija recimo u Crnoj Gori koja se smatra jednom od najkvalitetnijih na svetu, ali i ova naša žalfija takođe je dobra. Međutim, može se uzeti uvek žalfije koja se kod nas doprema iz Crne Gore, jako je kvalitetna, dobra je za kao antiseptik, dobra je za kao preventiva čak i kancerima, pogotovo crevnog sastava, želuca. Zatim imamo čuvene biljke kao što su gavez, koji služi za uboje, rane, srastanje, prelome i slične stvari zbog supstance koja se zove alantoin, a deluje stimulativno na popravku koštane mase i pobuđivanje regeneracije tkiva koje je obolelo ili ranjeno ili povređeno na bilo koji drugi način. U automobilskim nesrećama, recimo podlivi koji su skriveni, takođe se mogu sa tim rešiti, ali zaista treba znanje. Ne možete neke biljke uzimati na svoju ruku zato što mogu biti i opasne. Znači, mora neko ko je herbalista, ko je stručnjak, fitoterapeut ili bilo šta slično, čak i malenkost moja koja se zove travar, čak i tako nekog pitati da vam preporuči. Što se tiče ostalog, redukovati ishranu.
Šta to znači?
To znači da određene količine belančevina životinskih treba smanjiti na dozvoljen nivo. Ako ne znate koja ste krvna grupa, a trebalo bi se potruditi da se to nabavi, znači namirnice koje su dozvoljene po vašoj krvnoj grupi najmanje će vam štetiti. Inače su podeljene, da i to kažem usput, na korisne, lekovite ili lekovite namirnice, zatim neutralne i zabranjene. Pod ovim zabranjenim podrazumijevaju se sve one namirnice koje toj krvnoj grupi nisu dozvoljene da koriste. Pa mogu dati nekoliko naznaka čisto ovako. Ako ste A krvna grupa, nije vam dozvoljeno pšenično brašno, nije vam dozvoljeno mleko i mlečni proizvodi, sem nešto malo sireva, ali to su doze i količine od nekih 50 grama, 2 do 3 puta nedeljno. Mleko nije dozvoljeno uopšte, jer A krvna grupa čak nema dovoljno ni kiseline da ubije ni bakterije u želucu, a još manje da neke druge belančevine životinskog porekla stvari. Znači, bukvalno meso toj krvnoj grupi nije dozvoljeno osim čuretina i ponekad piletina. Riba jeste, u većini slučajeva osim skuše. Karakteristična je takođe opšta krvna grupa koja je najstarija, grupa lovaca takozvanih, koji su živjeli i hranili se životinskim belančevinama, znači lovinom koji su lovili. I oni mogu jesti meso 2 do 3 puta nedeljno od 110 do 170 grama. Naravno, i za njih je pogubno mleko, kravlje mleko. Prvo, nisu vremena koja su nekad bila, jer je mleko dosta zagađeno time što do tog stočnog fonda stiže i seno i trava sveža koja je već bombardovanjem dosta oštećena, ozračena. Dosta je uranijuma bačeno na ovu zemlju, dosta se to krije. Tu izvori često puta su pouzdaniji oni iz inostranstva nego ovi naši, jer ovde se o tome ne govori. Ali se može saznati da je i to jedna namirnica koja je za nas za uvek izgubljena. A inače ne odgovara svim krvnim grupama. Može je nešto malo koristiti grupa B, A, B, ali to su količine koje moraju biti u skladu sa potrebama organizma. Ne valja se prežderavati belančevinama. Ako ste ih koristili danas, ako je bio mesni obrok, mora da prođe najmanje 3 dana da bi se vaše telo rasteretilo toga. Umesto toga uzmite bilo koje povrće u koje ste navikli da stavljate meso, ali ga izostavite. I vaše telo će se savršeno dobro očistiti. Čistač našeg tela i krvnih sudova je boranija. Zatim grašak, mahunarke, gotovo sve. Treba se obratiti i prirodi. Dosta biljaka ima u prirodi koje mogu biti dobre salate. Kao biljka koja se zove potočnjak, recimo jako kvalitetna, jede se u svežem stanju i korisna. Zatim maslačak, svima poznat, koriste se središnji listovi koji su najmekši i najmlađi. Izvrsni su čistači jetre. Takozvana cikorija, kafa nekada naših deka i baka, jer prave kafe nije bilo, njen prepržen koren može da bude odlična zamena za kafu, danas se prodaje pod imenom divka. Izvrstan čistač organizma. Treba je koristiti.
Kažu da je pekari stavljaju umesto crnog brašna u hleb, pa je to neke koristi.
Stavljaju i naut, stavljaju da. I mnoge druge stvari, ali ta je jedina korist daista prava.
Takođe, danas mnogi boluju od stresa. Čitujući duhovne knjige, na jednom mestu sam pročitala da je Sveti Serafim rekao da će ovaj naš vek biti vek psihijatrijskih bolesti. Da li kod vas dolaze bolesnici koji imaju psihičke probleme i mogu li tu trave da pomognu?
U nekim slučajima mogu. Kod depresije, to je poznato, zatim anksioznosti ili uznemirenosti sa čestim svađama, to su najčešće ispadi poslovnih ljudi, berzanskih stručnjaka ili poslovnih ljudi po drugom osnovu, koji bi hteli da steknu novac vrlo brzo, da im ne propadnu strepe nad njim. Ti ljudi najčešće obolevaju takvih bolesti. Uznemirene su noću, imaju kratak san. Za njih sam napravio posebne mešavine koje se zovu lečenje menadžerskih bolesti. Zatim javlja se još jedno obolenje koje je pratilac ovih bolesti koje ste vi pomenuli, a to je hronični umor. To je, znamo i sami kako je to obolenje, spavamo, probudimo se, a možemo spavati i 24 sata, opet smo, budimo jednako umorni kao što smo i legli na počinak. Nažalost, nedostatak je vitamina najčešće u pitanju, često puta su i anemije, znači nedostaci gvožđa, pa tamo gde trčimo i kažemo da su srčana obolenja, da se zanosimo, nije nam dobro. Trebalo bi po preporuci ličnoj i mom iskustvu da pregledamo krvnu sliku i da tražimo baš direktno da se uradi gvožđe, ne hemoglobin, gvožđe. Tada će nam biti jasno mnogo toga što nismo znali. A često puta nedostatak gvožđa upravo izaziva hronični umor. To se može pomoći vitaminima i mineralima koji se danas mogu naći da se proizvode po sopstvenim krvnim grupama. Znači sve četiri krvne grupe koje su zastupljene, lično ih koristim, ali treba birati proizvođača. Nažalost, mnogi su došli na naše tržište sa željom da ovde zarade, ne i da nas izleče. Često puta su ti njihovi vitamini mnogo lošiji od naših, koje naše kompanije prave. Ali, nažalost, naš narod voli kad to nosi etiketu ove ili one zemlje, a nikako naše. Naravno, postoje i zemlje koje su kvalitet, kao što je California Fitness, proizvodi besprekorne i vitamine i minerale sa poštovanim rokom trajanja, standardizovane, znači sa onim procentom koji i piše na pakovanju da postoji za određen proizvod. Imaju jako mnogo kontrola, rigorozni su i moja preporuka, pošto sam lično koristim njihove vitamine, da bi to bilo dobro. Naravno, radi tu i naša Galenika, radi i mnogi drugi, ali sa mnogo siromašnijim količinama vitamina i minerala. Dok recimo ovo što sam naveo Kaliforniju ima 30 i više vitamina i minerala. Znači i to treba uzeti u obzir, jer čoveku poslovnom ili u današnjem zahuktalom ovom vremenu i ovom vozu koji nas nosi ka budućnosti, jednostavno treba izabrati nešto dobro za sebe. Lako je dati u kafan, lako je dati za frizera i frizuru, dobre cipele i dobru tašnu, ali to ne čini čoveka. Čoveka čini nešto drugo, ono što je ispod te napirlitane spoljašnjosti, a to je zdrav duh i zdravo telo. Ako je telo zdravo, bit će zdrav duh i obrnuto. To je uzajamna veza, duhovna veza, baš bukvalno. Znači, takvim ljudima treba preporučiti da jednostavno vitamine i minerale koriste ne kada su bolesni, tada je već kasno, znači to je već posledica, nego rešavati taj problem pre nego što on nastane. Što se tiče dece, to je takođe, treba reći nekoliko stvari. Mladim majkama koje tek dobijaju prinove treba dati nekoliko saveta koje im niko ne daje. Niko ne govori kako treba da hrane tu decu, čime da ih hrane i kad šta da im daju. Pa se dešava recimo da deci slade vodu kao navodno da im bude lepšeg ukusa, a dete nema nikakav osjećaj do četvrte godine. Znači možete mu sladiti koliko god želite. Daju med koji tada u tom trenutku nije pogodan za decu. To su izjave stručnjaka, znači koji su to ispitali, znači ne govorim na sumice. Jednostavno, pankreas koji je mali, koji je u razvoju, treba da primi ogromne količine šećera, koji nije sposoban jednostavno da uspostavi tada ravnotežu. Znači, opterećujemo dečiji organizam nečim što nije tog trenutka potrebno. Zatim meso. Majka je srećna kada nakljuka svoje dete mesom, pilećim ili grudima ili ne znam čime i dete mirno i ćuti 12 sati. Niko ne zna da se dečiji stomačić muči. Da jednostavno isto bi mu bilo da su mu dali bilo šta drugo. Molili biste i koru sa mlevenu drveta, potpuno isti efekat. Jer iz tog mesa neće izvući ništa. Iz prostog razloga nema čime. Ni enzimi nisu dovoljno proizvedeni, niti jetra može to da preradi, a već pravite budućeg bolesnika. Zatim, decu nisu naučili da piju vodu, a kao ni majke koje su trudnice, ne piju dovoljno vode. Zaboravljajući da i taj plod u njenoj utrobi takođe mora da dobije vodu, prvo za sopstvenu izgradnju, a drugo za čišćenje onih procesa koje se u bebinom, tek stvorenom organizmu odigravaju. Znači, puno je tih stvari i saveta, obično se to svodi sve na neki porođaj u porodilištima, neke uzgredne savete, te disanje, te ovo, te ono, pokreti ovakvi, onakvi, sve to potrebno. Ali je potrebnije i ovo. Mi hoćemo zdravo potomstvo. Zdravo potomstvo nam garantuje neku budućnost. Samo uzmite jednu žalosnu činjenicu. Kao travaru, dostupno mi je da vidim. Naravno, to je možda samo jedan delić, jer domovi zdravlja o tome znaju mnogo više, ali ne govore. Da je sve više sterilnih muškaraca i žena. To je užas. U proseku lečim 20-ak takvih parova godišnje. Žalostno je. Ne uspevam kod svih, naravno, jer nisam čarobnjak ni čudotvorac. Ali mnogi dobiju decu. Prosek to bude 7-8 parova od 10. To nije mali procenat. Naravno, ne može u svim. Negde tu može pomoći lekar, negde može pomoći hirurg. Ali u ovoj naciji se manje više niko ne brine. Svi mnogo pričaju, svi se posipaju lepim perjem i to je sve što ostane na rečima. Kada majka treba da odgaja dete, prepuštena je samoj sebi. Gurnu je neki dodatak ili neku nagradu za to što je rodila, kao da se takmičila. A u stvari svi treba da se takmičimo. Ne da imamo jedno dete da bude bela kuga, nego da ima troje, četvoro, petoro, pa naviše. Onda ćemo opstati kao nacija. Uvek mnogo dece, mnogo mogućnosti da deca pođu pravim putem, da zagaze u crkvu, da zagaze u veru, tamo gde je izvorište naše snage bilo vekovima. Pogledajte sve te naše kraljeve i Svetog Savu, pa sve od njega pa unazad. Pa čak i takvi velikani su se odricali ovdašnjeg života, ne bili uzeli monašku rizu. To je nešto što se ne može zaboraviti, a niko u istoriji to ne uči. To je jedino ako su već ušli u veru i u crkvu, pa su tamo saznali. U istoriji toga nema.
Recite nam nešto i o ženama danas. Brojne žene imaju probleme kada zađu već u 50. godine, pa i pre toga zbog kostiju.
Osteoporoze.
Jeste. Može li se tu nešto kao preventiv reći?
Osteoporoza jeste bolest nezgodna, zna se šta je. Neki znaju, neki ne znaju, ali to je nestanak koštane mase iz određenih delova našeg tela, najčešće udova, gde je najviše iskladišteno. To podrazume automatski šupljikave, nesigurne kosti, pogotovo za starije osobe, gde u zimskim danima najmanje okliznuće može dovesti do trajnog invaliditeta. Malo ljudi zna šta treba uzeti u tom trenutku, ali šta treba činiti. Po našim domovima zdravlja većina lekara pripisuje kalcijum maltene u neograničenim količinama, ali malo njih zna da taj kalcijum sam po sebi ničemu ne vredi. Ako ne postoji jedan mineral koji je otkriven pre nekoliko godina, koji se zove bor, bez njegovog učešća, koje nije veliko u našem organizmu u normalnim okolnostima, ne može se skladištiti kalcijum. Danas se preporučuju doze od 3 mg bora zajedno sa kalcijumom i magnezijumom. I to je ono što sigurno garantuje da će se kalcijum koji smo uneli putem preparata skladištiti na ona mesta na kojima nedostaje. Postoje i preparati koji kod starijih osoba, žena pogotovo koje najčešće obolevaju od osteoporoze, može pomoći da izleče i druge stvari. Upale tetiva, upale čašica, gubitak hrskavice u zglobovima. Taj preparat je izolovan i nalazi se u ljudskom telu, ali ljudsko telo zbog nepravilnog načina ishrane jednostavno ga gubi. Zove se glukozamin sulfat. I osobe u proseku ga prosečne težine treba da koriste 3 puta dnevno po 500 mg. To je takođe velika pomoć tetivama, zglobovima i obnavljanju hrskavice. Time bi se izbegle silne operacije kukova, silne povrede na ledu.
Jako puno ima preparata glukozamina različiti. Koje ima. Preporučujete? Koje su
čist dobri? Glukozamin. Mada se on često puta kombinuje sa hondroitinom. Dobra je i ta kombinacija, ali za naš narod je skupa. Dovoljen je glukozamin, plodovi mora kada se može. Kad kažem plodovi mora, govorim sa određenim razlogom, jer u njima ima dosta vitamina i minerala koje su takvom organizmu potrebne. Znači, prvenstveno ribe, školjke, rakovi, šta je sve kome dostupno. Bog je bio milostiv i pravedan, pa je najbedniju ribu nagradio sa najboljim nezasićenim masnim kiselinama, a to je skuša. Dostupna je svakome, znači može svako da nahrani svoju porodicu, najjeftinija, a najkvalitetnija.
Najbolje, da.
Takođe i maslinovo ulje je Bog pravedno podelio. Neko pije devičansko, hladno ceđeno, sirotinja pije ulje iz komine. Međutim, i tu Bog bio pravedan. U komini nalazite 2 nezasićene masne kiseline, u devičanskoj samo 1. Znači, poštena podela. Eto tako.
Možda da kažemo malo i o šetnjama na svežem vazduhu.
Naravno, to se podrazumeva. Šetnje na svežem vazduhu su potrebne.
Druženje sa prijateljima, ne gledanje televizije, pretpostavljam.
Sigurno. Televizor nam je veliki neprijatelj. To sigurno. Jer nas odlači upravo od ovoga što ste vi rekli, šetnje. Zaustavlja nas tamo gde ne treba, a i ne uči nas ničemu, Bog zna kakvo pametno. Tu i tamo neka emisija je biser, kao što su duhovnici i slične emisije Agape i tako, koje se može pogledati sa, i posle toga bi trebalo ugasiti televizor. Jer, nažalost, postoje učitelj u kući, ali pogrešan učitelj. Što se tiče šetnje, sigurno. Borova šuma kome je dostupna, jako mnogo može da utiče na stanje naših emocija. Malo se zna da borova šuma i ono što ispusta iz sebe bor, tačnije ta eterična ulja, stimulišu naša dobra raspoloženja. Čak i lučenje serotonina neki dovode u vezu da može stimulisati, znači dovoditi naše raspoloženje u neke bolje okvire nego što inače jesu. Čovjek koji je prezaposlen ili koji sedi u kancelariji često puta u takvom položaju pogorša svoje stanje time što svoje krvne sudove dovodi u stanje slabog protoka, slabe cirkulacije. Pa i to je jedna od bolesti koja prati i starije i mlađe, nažalost. To podrazumeva i srčano obolenje. Nije lako jednom srcu ni u mladog čoveka produvati takva mesta koja su zalepljena zadnjim delom tela za stolicu. Ti krvni sudovi nemaju više prečnih pravila nego su spljošteni. Stolice ne služe za odmaranje. Vi se možda znate iz naše prošlosti, ljudi su sedali na tronošcima, to ima svoje razloge. Takozvana sedalna kost, kako kažu stari, odvajala je naše lože nogu ili butnog dela nogu od spljoštene površine današnje stolice. Pa su imali dobru cirkulaciju i bili vitalni dugo godina. Danas toga nema, cirkulacija oduzima nekde oko 20% dužine našeg života. Jer traži lekove, traži proširenje krvnih sudova i svega ostalog. Malo ljudi zna da sebi pomogne kad su bolesni. Najobičniji grip ne ume da izleče. Dovoljno je čaša jabukovog sirćeta pre podne za one koji su bolesni od gripa. Zna se da 8 kiselina esencijalnih sadrži jabukovo sirće i da nijedna bakterija u tom trenutku vas ne može napasti. Takođe i delimično deluje na viruse. Pa i to dovoljan razlog da skratimo vreme obolevanja. Automatski ćemo i svoje psihičko stanje pre dovesti u ravnotežu, jer znate, bolestan čovjek je obično blago neraspoložen, očajan sa temperaturom, sa ovim, sa onim, a pritiskaju ga i druge nevolje, ne samo ta.
kako koristiti povrće i voće?
Prvo, povrće nikada ne treba juštiti, ne treba guliti, jer je to ono što je loše. Naravno, ono samo na sebi, po sebi nosi razne nametnike, gljivice i sve ostalo koje inače živi u zemlji. To treba jednostavno hladnom vodom oprati, četkicom koje se sada mogu naći u plastičarskim radnjama. Zatim sve to staviti u vanglu, posudu, preliti sa vrelom vodom iz bojlera i da stoji u dužini vremenskoj negde od 3 do 10 minuta. Posle toga ga ohladiti normalno i koristiti, jer su ubijeni najveći deo gljivica, što je vrlo važno za naš imunni sistem, jer će biti manje ugrožen. Što se tiče povrća, preporučujem da se jabuka ljušti uvek, jer je prvo teška za varenje, pogotovo jetri pravi problem, a drugo, seljaci koji to prskaju, često puta to ne čine u merama i dozama koje su potrebne, nego tipično srpski, da im ne propadne i da ne ostane, dodaju i to što je u višku. Pa se time dobija na tržištu nešto što može biti pogubno za nas, naročito za organe za varenje. Nevolja je u tome što prskano voće često puta izaziva posledice mnogo kasnije nego tog dana, pa se teško povezuje sa onim što smo jeli. Inače, znamo i sami koliko su otrovi opasni, a u našoj sredini koja je i bombardovana i na više drugih načina tretirana, to je još samo više pogubno. Znači, i voće i povrće dobro oprati na hladno, a zatim kada hladnom vodom isperemo jednom ili dva puta, sve to preliti vrućom vodom da odstoji. Naravno, ne možemo upropastiti salate. To ne dolazi u obzir, one se moraju prati hladnom vodom, ali prvo da odstoje u vodi. Ne znamo ni da li su ispoštovane karence posle prskanja. Znači, to sve treba uzeti u obzir, a naravno treba uzeti u obzir i naše siljake koji često puta u velikoj žurbi to iznose na pijac, a ne znamo da li su to ispoštovali. U trci za dinarom, za vremenskim nepogodama i svim onim što može da čini i zagorča naš život ili njihov kod tih proizvoda, znači moramo sami sebi verovati i sami preduzeti mere kao da su najgore moguće opcije došle u obzir. Znači, voće pred prvo oprati u nekoliko voda, hladne vode. Potom potopiti u vruću vodu, držati 3 do 10 minuta, kad se ohladi koristiti normalno. To je apsolutno dobra zaštita i preventiva da se to ne unosi u crevo. Eto, to bi bili ovako kratki savjeti za najosnovnije stvari.
Orasi, lešnici i bademi.
Orasi, lešnici i bademi su poznati odavno i korisni su kao vrsta jezgrastog voća. Naravno, ne treba ih jesti u nekim količinama koje nisu bezbedne. Badem je dovoljan dnevno pojesti u 5 do 6 komada, jer u sebi ima cijanovodonična jedinjenja koja često mogu biti štetna po ljudsko telo, ali do nekih mera i korisne, jer deluju na neka kancerogena oboljenja. Naravno, nećemo ići tako daleko. Što se tiče oraha, oni su najbezbedniji, mada mogu u izvesnim slučajima dati alergiju, ali to je retkost. Daleko više, veću alergiju daju lešnici. Treba izbjegavati pistaće. Prvo, to nije voće našeg podneblja, tačnije to je jezgrasto voće, znači kikiriki takođe izaziva vrlo često alergije, naročito u akrilnoj grupi. Može biti problem, a naročito ako se koristi u većim količinama. Drugo, na kikirikiju često rastu gljivice zbog lošeg skladištenja, pa se javlja taj čuveni i poznati alfa toksin koji u sklopu sa propil alkoholom u našoj jetri može dati uslove za stvaranje kancera. Znači, mora biti strogo čovjek probirljiv. Ako se radi o kikirikiju, dve kašike dnevno bi bilo dovoljno da se zadovolji obrok. Više od toga ne.
Možda bi trebalo reći nešto i o bananama, narandžama, kiviju, koji takođe ne pripadaju u našem području, a toliko su nam ušli u domove da ih malte ne jedemo češće nego jabuke i domaće voće.
I jedna i druga namirnica, tačnije voćka, daju alergije, ali retko. Banana je korisna zbog velike količine kalijuma, koji nekom može biti koristan prvo zbog srčanih obolenja, ali isto tako može biti i vrlo teška namirnica za pojedine krvne grupe, pa se teško vari. Naravno, malo je poznato da banana kao lek može izlečiti čir na želucu, jer ima u sebi supstance koje deluju tako što zatvaraju ukusne niše
koje su se u želucu stvorile i često puta onemogućava u razvoju i helikobakter. Naravno ne uništava ga, ali ga onemogućava u razvoju, što je već dovoljno da se popravi stanje želuca. Što se tiče kivija, to jeste nova voćka našeg, na našem podneblju. Gaji se i kod nas, daje često alergije, pa se tu treba prečuvati, ne jesti u velikim količinama. Dva kivija dnevno dovoljno bi bila doza i mera za recimo dovoljnu količinu C vitamina u tom 24 časa. To treba pojačati u vreme hladnih dana, znači zimskog perioda kada su kijavica, grip i ostale slične bolesti na tapetu i najviše nas napadaju, kivi bi bio dobar. Naročito u kombinaciji sa jabukovim sirćenom koji ima takođe dobru ulogu, znači bukvalno jabuka, ali ili jabukov sok, a najbolje i jabukovo sirće, jer jabučna kiselina je poznata kao razređivač naše krvi, pa recimo i onima koji imaju problema sa pritiskom, sa obolelim srčanim mišićem, ponekad dobro dođe da popiju čašu jabukovog sirćeta dnevno. To je jedna kašičica kafena na 2 dl vode, dobar lek, poznat vekovima u našem narodu.
Takođe ništa nismo rekli o medu koji se zaista puno preporučuje i kod nas je poznat od davnina.
Med je nesumnjivo kvalitetna namirnica i dobro došla na svačoj trpezi. Naravno, za decu nije koristan. Često puta kiseline koje se nalaze u medu mogu da škode dečijim bubrezima, ali i bubrezima odraslih ako to prekomerno koriste. Date su raznorazne doze u raznoraznim časopisima i knjigama preporučene koje čovjek može koristiti u toku dana. Ali se kaže da jedna kašika meda do dve ujutru mogu biti dovoljne za ceo dan i da nas snabdeju retkim vitaminima i mineralima. Naravno, treba znati kako se med jede, to nije samo uzeti kašičicu i progutati, to je nešto najgore. Dolaskom na želudačnu sluznicu on kupi svu vodu oko sebe i pravi problem. Pa imamo jaku težinu u stomaku i problem i sa pankreasom koji sad naglo treba da tu količinu šećera dovodi u red, da je uravnotežuje, znači nije pravilno tako uzimati. Med treba uzeti u toploj vodi. 1 decilitar tople vode, rastvoriti tu kašiku meda i popiti kao dobar sok. Ako nam hoćemo da to bude još lepše i bolje, dodaćemo jednu kašičicu jabukovog sirćeta. Onda je to kvalitetan napitak, mnogo bolji nego bilo koji drugi iz prodavnice. Lično preporučujem da se što manje koristi livatski med. Evo zašto. U sebi sadrži preko 200 biljaka po sastavu koliko su pčele na jednoj livadi mogle da pronađu ili u okolini u kojoj su košnice. Zato preporučujem najčešće i najbolje da se koristi bagrevov med. On izaziva najmanje alergije i procenat tih alergija je negde 1:100.000. Znači, retki su oni koji su na njega alergični. Kvalitetan je dosta, a može se davati deci mlađoj mnogo pre i mnogo bolje uz čajeve nego bilo koji drugi med. Naravno, i šumski medovi su dobri, kvalitetni i imaju sasvim drugačije sastave nego livatske, što je i normalno, jer se radi o polenu drveća. Obično su tamnije boje i treba gledati kad se kupuje. Med mora biti što tamniji, jer to znači da je i kvalitetniji. Znači sa boljim sastavom minerala i vitamina u sebi.
Slušali ste Zorana Veselinovića, emisiju realizovale Ljiljana Sinđelić-Nikolić i Dragana Mirković.